bekleyen adaatlı radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Praga'daki stüdyoda süren men Yoğuşanan Nurvan. Bugün 2015 yılın 25. dekabrı. Keptenin anını günü. Havarlar günlülü programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olarak Rus tüccarı, Kremlin tanıtıcısı Mikhail Khodorkovsky, orsiyetin ayıplamalarından sonra Англиядан качып атарга сорозоуна идея.
Возвращение в правовое поле из такой ситуации называется революцией.
Бирлешен штатларда эйранлар ваватты виза чеклендирмелеринин бирилмек ыктымарлыгы жеделдерде.
It's fair to say that we all agreed today that we don't expect the negotiation to start on the 1st of January.
Хабарлар күнүлүгүмүздүн башында суу акалары назар айлар. Ортиятын Овуанстан нақы өкейлі Москва өлін Талыбаның ұслан дөулеті зенгі стопорына қарсы сөгөшті ұмуым бәқбейтілері бар дия. Бұл арыда қауырлақ қаварчимыдың мағлұматын естірір. Ашқыватлы сенчі Түркменстанына дөрен нағыт күл етмесілігінің бюджет едарыларының ешлерлерінің байрамчылық кейпіні қатырыянығына істі.
Банкоматтар керек уақытында құл феристесі өлен тәріден доғырлан ол.
Левапли ашайзи ерлі меттеуін ағыр шерттілерінден шықайет еде. Хабарлар күнілігінің есасы өліңіне кесмеденің күнің сағадың халқары тәділіклеріні дүнлемеге чағырыяр. Birleşen Ştatların uçurları Oğuzhanistan'ın gün ortasındaki Helmand vilayetinin Şkeptanın başında Talibanın kontrolüne geçen Sangin etrafına iki hücum amala asırdı deyip resmiler 24. dekabrda habar verdiler. Oğuzhan uyuşları ile Taliban cençilerinin arasında stratejik taydan mühim etrafı üstündeki sögoşların devam edeyenini kaydılıyor. Talibanın üyelerinin Sangin etrafına tutuşluğunu deneyali kontrollük edeyenliklerine ediyor. Ol etraf merkezindeki polisi ve administrasiya binalarını hem ele geçirdi. Emma muna karamazdan Oğuan resmileri cengçiler iyida serpiktirip etraf gaytadan iyidin alanlıklarına ediyarlar. Birleşen Ştatların Oğuan sanakı NATO misiyasının sözcüsü Amerikan harularının yargı izi denen sanginin olayına iki hova darbasını uranlıklarına ediyar. Ortiyetin odalkı tüccarı ve Kremlin tankıçısı Mikhail Khodorkovsky'nin Angliya'dan siyasi kaçıp atalığı sorumluluğunun akmarlığına ediyar. Moskva 23. dekabrda onun cinayet ayıplaması esasında tutsak edileceğini aytti. Men Angliya'dan kaçıp atalığı sorumluluğunun fikrini ediyarın hep ol Moskva'nın suudunun tutsak etmek var da kararından son BBC bilen sökvettaşlıkta aytti. Rus suudu onu 1998. yılda Sivir'de bir şehrin hakimini öldürmekte ayıplayar. Khodorkovsky BBC Bilen sökvettaşlıkta Rus hakimiyetleri men kalp ayıplama bilen tutsa geçecek olup değerlediler deydi. Ol bir yağday Rus prezidenti Vladimir Putin'in men çınlaka yukup hasaplayanlığını gör közyer diyer. Amnesty International Ortiyet'in Siriya'daki hova darbalarını Grazdan ilattın yüzler çağdanın öldürülme Rus cinayetine baravar olup bilir diyer. Hukuk koruyucu toparın 23. dekarda kasavatını ortiyetin hova reitlerine yaşa iş sayılarını metciydi. Mekelleli bazara ve medisini deskalarını teğur hova dalvarlarının urlunluğu aydılıyar. Bu kiyil hücumlar oruç cinayetlerine baravar olup bilir deyip kasavatta ediliyar ve güman edilen hukuk kolumalarının karısı ve bir taraf görünüştü derinelin olmağı öğrenmekim değiliyar. Ortiyetin korunmak ministerliği bu ayıplamaları eret etti ve kasavat yalan yaşırık saatlerden doğruluydu. Kepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler sizde günün sağadın möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Türkiýanyň kurtlary tarapdar oppozisiýon partiýasynyň lideri geçen aý Rus uçuryny urup ýykanyny üçin Ankara'ny tanqid etdi. Halk Demokratik Partiýasynyň lideri Salahettin Demirtaş bu sözleri 23-nji dekabrda Moskwada Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşanyny aýtdy. Ol Moskvada gow garşy alyndy ýogsa Rus prezidenti Vladimir Putin geçen hepde türk ýolbaşçylary bilen bodulan ara gatnaşyk düzeltmek mümkinçiligini görmeýändigini aýdypdy. Ortiýet 24-nji noýabrda bolan uçar hadisasyndan soň Türkiýanyň arasynda ykdysady sanksiýa girildigi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı tanqid etdi. Erdoğan Türkiýanyň Halk Demokratik Partiýasyny ýurdun günorta günü gorunak ýaragly kurt toparlary bilen gatnaşyk gormakda aýplady. Lavrov Demirtaşy Ortiýetiň Siriýadaky Irak'ta Islam Dewlet toparyna garşy goşýan etnik kurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Saudi Arabistan'ın hastahanada olan yangınına 31 adam öldü. 107 adam bolsa yaralandy diýip ýurdun raýat gorag edarasy aýtdy. Ýurdun gün ortasynda Jazan umumy hastahanasynyň intensiw bejeriş we energiýa bölümindäki ýangyn 24-nji dekabrda ýerden turdy. Gyrjan gorag edarasy ýangynyň öçürilendigini we onuň sebäplerini anyklamak üçin derňeň başlananlygyny aýtdy. Yaralı bolanlar şol töwerekdäki umumy we hususy hastahanalara geçirilipdir. Ukrayna parlamenti 24-nji dekabrda hökümete ortiýete garşy çögda gadaganlygyny giýrenmek hukukyny bermegi sese goýdy. Bu kanun taslamasyna parlamentiň 420 agdasynyň 290-si gollaw bildirdi. Ol prezident tarapyndan gol çekilenden soň güýje girer. Ortiýet geçen hepde özüniň Ukraina bilen azat çögda zonasyny ýatyrypdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsunanlygyny tanystyrdy. Bir göçbeşiklerimiz dowam etdirýär.